Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, suntem din nou împreună și anunțam în ultima întâlnire că aș dori să zăbăvesc puțin asupra chestiunii legate de publicitate, pentru că în funcție de înțelegerea evoluției publicității în ultimul secol și mai mult decât atât, în funcție de înțelegerea tehnicilor publicității, vom înțelege scopurile și, de ce nu, mentalul colectiv, noul om care se construiește și care este edificat de publicitate. Istoria publicității este structural legată de dezvoltarea societății industriale și de consumul de masă. Vârsta de aur a afișului comercial începe la mijlocul secolului al XIX-lea, dar abia în 1880 au fost realizate primele mari campanii naționale de mărci de către agenții specializate, evident. Scopul era de a încuraja vânzarea de produse fabricate în serie foarte mare. O nouă etapă începe prin anii 20, suporturile se multiplică, anunțurile exploatează tematici și registre diferite, unele dintre ele sunt în vigoare și astăzi. Dau câteva exemple. Elogiul femeii moderne, femeia machiată și foarte seducătoare, sau cultul confortului, cultul distracției, sacralizarea tinereții. Publicitatea se dezvoltă ca un instrument capabil să crească cifra de afaceri a întreprinderilor, dar, în egală măsură, publicitatea obișnuiește masele cu exigențele societății de consum care este pe cale de a se naște. E face pe oameni să renunțe la vechile cutume, la stilul de viață rural, a spulbera vechi prejudecăți. Aceasta este miza prin care masele sunt educate în spiritul cheltuielilor consumatoriste, provocând dorința de consum, deculpabilizând gustul de a cheltui, publicitatea are ambiția de a reorganiza modurile de viață tradiționale. A creat, dacă vreți, o nouă cultură bazată pe o viziune mercantilă a vieții. Și vreau să vă prezint un paradox foarte interesant, un paradox în care așez pe de-o parte politica și inovațiile politice ale modernității și pe de altă parte evoluția publicității. Una dintre năzuințele fundamentale ale politicii este deplina putere a societății asupra ei înseși, dreptul ei de a se organiza fără vreun principiu exterior. Începând de la Revoluția franceză și până astăzi, putem spune că este o năzuință fundamentală a politicii. Statul modern a reorganizat societatea în mod rațional și fără a apela vreun fel la transcendență. La fel și publicitatea. Aceasta merge pe ruptura față de moștenirea tradiționalistă. Politicul se rupe de moștenirea tradiționalistă, publicitatea propune exact același lucru. Suveranitatea poporului și forța publicității sunt două simptome ale autonomizării individului față de puterile normative pe care le moștenea din trecut. Dar, dacă ar fi să privim cu atenție lumea de astăzi, observăm că de la această tendință și până la realitate este un pas destul de mare. În numele voinței generale, asistăm la creșterea autorității politice. A sporit și forța mâinii invizibile a managerilor, adică forța publicității, puterea economicului asupra societății. În felul acesta, asistăm la nașterea unei ordini colective complet noi și, în ultimă instanță, de ce nu, putem vorbi despre un om nou. Dar ce se poate spune despre stadiul Hypermurphy? Această confiscare a societății de către publicitate a amplificat derapaje notabile în ordinea strategiilor de comunicare. Publicitatea nu se mai mulțumește să fie un mijloc de punere în valoare a produselor, ci a început să exalte viziuni asupra lumii, să pună în circulație mesaje, judecăți de valoare, idei. Și toate acestea sunt făcute pentru a-și fideliza consumatorii. Vreau să vă dau câteva exemple. Sunt exemple foarte cunoscute și tocmai de aceea le-am ales pe acestea trei. Just Do It, sloganul celor de la Nike. Be Yourself, Calvin Klein. Sau Think Different, de la Apple. Acestea nu doar stimulează nevoi, ci creează legături emoționale cu marfa. Iar marfa aceasta începe să fie vândută, să fie promovată prin intermediul unei imagini. Și imaginea, în cele din urmă, devine mai importantă decât produsul chiar. Putem vorbi despre puterea publicității și despre o legătură cu evoluția comportamentelor față de propriul corp, ca să ilustrez mai bine afirmațiile anterioare. Puteți observa în revistele de modă, în revistele pentru femei mai ales, sau chiar în unele emisiuni televizate, o tiranie a frumuseții. S-a vorbit foarte mult despre modelul femeii ideale. Este modelul femeii subțiri, înalte, cu tenul luminos, părul bogat și bine coafat. Tocmai de aceea, publicitatea cosmetică mizează foarte mult pe acest portret ideal. Dar consecința promovării acestui portret ideal este anorexia sau anxietatea și nemulțumirea multor femei față de propriul corp, pentru că acest tip de publicitate a inoculat obsesia formei. Un alt exemplu. Nutriționiștii atacă tot mai mult în ultima vreme publicitatea, pentru că aceasta dezechilibrează alimentația copiilor. Mulți copii se hrănesc după ceea ce văd la televizor. Simt că un fast food le oferă distracție, tot felul de plăceri, pot socializa la fast food, își pot invita copiii atunci când își serbează ziua de naștere. Viața lor începe să se coloreze, să se construiască după câteva modele promovate prin intermediul publicității. Fast food, dulciuri, multe alte obiecte pentru consumul frecvent. Aș mai putea vorbi și despre un anumit despotism al publicității, așa a fost numit, mai ales atunci când acest despotism este corelat cu ceea ce se numește fashion victims, adică victimele modei. În general, victime sunt copiii, adolescenții, dar și unele femei, care au obsesia de a cumpăra branduri și nu produse, nu haine. Sunt fascinați de imaginea brandului, de sigla brandului și o haină care poate să fie chiar banală sau de aceeași calitate cu alta care este mult mai ieftină, este preferată pentru că aceasta are brandul undeva pus pe ea. Așadar, putem vorbi despre o publicitate care în societatea de astăzi este omniprezentă, care joacă pe toate registrele. Această publicitate încurajează în special forma. Forma, imaginea, acestea sunt ingredientele sau, putem spune, aceștia sunt vectorii oricărei logici publicitare. Începând cu 1960, o temă se bucură de mare circulație printre intelectuali. Este vorba despre faimosul blestem al abundenței. Anatemele contra societății abundenței proliferează, hrănindu-se cu ideea că mecanica infernală a nevoilor îl condamnă pe consumator să trăiască într-o perpetuă stare de lipsă. Liniștea și bucuriile obișnuite ale vieții cedează în fața unei nemulțumiri cronice. Închis într-un univers al lucrurilor, cu o teribilă sete de bucurie și de nou, dorind mereu mai mult, evident, mult mai mult decât își poate permite, neoconsumatorul este sclavul unui joc cu bilanț negativ în care insatisfacțiile se tot adâncesc. E bine, aceasta este o percepție cu care aș dori să polemizez în ultima parte a emisiunii de astăzi. Contextul economic și social s-a schimbat, iar ideea ororii consumeriste, își continuă totuși drumul. Ea este sistematic exprimată cu mai multă sau cu mai puțină violență în presă, în cadrul curentelor antipublicitare, în mișcările New Age sau de către intelectualii consumofobi. Ea a devenit mai ales un reflex intelectual care se declanșează quasi automat la contactul cu stimulul societatea de consum. Mulți dintre noi, în special intelectualii, poate chiar jurnaliștii, oameni care au o anumită religie, în momentul în care aud această sintagmă, societatea de consum, pot produce în mod automat un anumit discurs. Și de cele mai multe ori, este un discurs atins de beția conceptelor și de inclinația facilă spre catastrofism. Este suficient să ne raportăm la experiențele din viața cotidiană pentru a înfrunta, așa cum se cuvine, problematica tragismului consumului. În perioadele de hiperconsum, visăm mereu, așa ni se spune, la ceea ce nu avem, la ceea ce este mai frumos și mai scump. În loc să se bucure, fiecare suferă că nu poate accede la bunurile de care se bucură alții. Chiar așa să fie? A nu avea o vilă somptuoasă, eventual cu ieșire la lac, cu mult gazon, cu pomi frumoși, te obligă în vreun fel sau te condamnă să nu-ți iubești apartamentul în care trăiești? Pe cine vom convinge că mărcile de lux îl fac pe consumatorul mai modest, nemulțumit de ceea ce are? Poate că așa este, dar să vedem care sunt contraargumentele. A nu circula cu o mașină foarte scumpă, de 50 sau poate chiar de 100.000 de euro. Nu-ți compromite plăcerea de a-ți schimba mașina, evident o mașină mai ieftină? Sunt agenții de turism care afișează călătorii feerice, în paradisuri terestre, ceea ce ochiul n-a văzut. Dar, în egală măsură, cu un buget mai mic, sunt extrem de mulți turiști care merg în altă parte, poate mai aproape, în locuri mai puțin mitice, fără ca acest lucru să dăuneze câtuși de puțin fericirii vacanței. Trebuie respinsă ideea blestemului legat de supraconsum. O satisfacție reală este evident posibilă, chiar și într-o stare de supravoltaj a nevoilor. Și dacă sentimentul de privațiune este totuși prezent, suntem nevoiți să constatăm că el este departe de a se prezenta sistematic drept ceva de nedepășit. O dovedește o observație banală. Pentru a fi încercată, plăcerea nu pretinde de la lucruri sau de la ființe calități excepționale. Cel mai bun exemplu este cel al relațiilor dintre bărbați și femei. Nu cred că există vreun bărbat sau vreo femeie care să se simtă frustrată în viața sa amoroasă pentru că iubita sau iubitul nu seamănă cu vreun model celebru, vreun top model sau, cine știe, cu vreun geniu. În ochii noștri, este de ajuns ca celălalt să aibă un pic de farmec, să fie plăcut, să fie doar inteligent sau doar frumos pentru a alimenta satisfacția unei asemenea relații. La fel se petrec lucrurile, cred eu, și în cazul consumului. Satisfacția este, bineînțeles, posibilă și în afara cadrului a ceea ce este mai frumos și mai scump. Pentru că, de cele mai multe ori, ceea ce procură satisfacție consumatorului sunt mai mult noutatea și schimbarea decât valoarea de piață sau calitatea intrinsecă a produselor. Achiziționarea unui produs nou, fie și de o valoare limitată, dă mai multă satisfacție decât experiența unui cadru de viață superior, dar repetat și neschimbat. Se știe că pofta de a consuma nu cunoaște limite, nevoile extinzându-se sistematic odată cu înmulțirea resurselor. Faptul este de netăgăduit, dar interesant este, trebuie să adăugăm, că în același timp dorințele consumatorilor nu trec în general prea mult dincolo de ceea ce pot ei în mod plauzibil să spere că vor putea dobândi. De mai mult de 3 decenii, anchetele o confirmă. Oricare ar fi nivelul resurselor, oamenii consideră că un venit decent este cel care depășește cu circa o treime veniturile lor efective. Repet, acestea sunt niște studii care evaluează ceea ce oamenii consideră în medie ca fiind venit decent. Nu visarea cu ochii deschiși sau reveriile celor care cred că fericirea înseamnă să ai conturile pline cu milioane sau poate chiar cu zeci de milioane de dolari. Pe de o parte, această diferență între realitate și dorință poate fi considerată importantă. Pe de alta, ea este efectiv mică. De ce oare nu doresc oamenii de 100 sau de 1000 de ori mai mult decât le permit veniturile lor? Avem aici dovada că dacă oferta abundentă creează o lipsă notabilă, ea nu este tot una cu un puț fără fund. În zadar ne flutură mărfurile mirajul unor paradisuri iluzorii. Dorințele consumatorilor, în ansamblu, nu sunt hiperbolice. Insatisfacțiile pot fi recurente, ele nu fac pentru aceasta prezentul de nesuportat sau catastrofic. Aspirațiile rămân, grosomodo, în limitele posibilului. Ajustarea nivelurilor de aspirații la circumstanțe îl definește pe consumator mai bine decât excrescența peniei. Sunt la finalul emisiunii, aș vrea să mai rămân cel puțin pentru o emisiune asupra acestui subiect, publicitatea, pentru că, repet, ori de câte ori vom înțelege cum evoluează publicitatea și în funcție de ce parametri, vom înțelege mentalul colectiv, vom înțelege mai degrabă modul în care publicitatea setează mentalul colectiv, mental colectiv care este foarte dependent astăzi de orice practică publicitară. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!